اعراض عطلقات وفيه. Yetkin hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Bugün 2021 yılın 9. fevrali, hepteninin çarşamba günü. Haberler önlüğü hem göz yetim programmalarını riyavada eştirmeden odol, bunun tağıdın mühüm haberlerle sizi tanıştırıyor. Mikrofonunun nökerdeşim Allamrat Rahim.
Esselamu aleyküm, hürmetli dinleyiciler. Başta haberlerin gayetkaçı madmonu bilen tanış olun. Şuğun Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdimuhamedov Bahreyn'e 2 günlük resmi safar bilen barar deyilip qarashylýar. Düýün Aşgabatda İran İslam Respublikasynyň Türkmenistan'daky medeniýet günleriniň açylyş tabaraty boldy. Düýün Mısırynyň wice prezidenti Omar Süleyman Kayyr'ın merkezinde geçirilen protest çykyşlarynyň tükenüksiz wagtlap dowam edip bilmejekdigini aýdyp çykyş etdi. Dün Birleşen Ştatların resmileri Pakistan'da tutsak edilen Amerikan diplomatının tutsakluktan boşadılmadık halatını Pakistan'a berilen humanitar yardımların kesilmeğinin mümkününe ulan duyduruş verdiler. Şimdi şu beyle kabarların doğalı rakmanma ulan tanış olun. Şunu Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdimuhamedov Bahreyn'e 2 günlük resmi safar bilen barar deyilip qarashylýar. Munun özü şu üstümizdäki ýylda Türkmen prezidentiniň daşaryurda edýän ilkinji saparydyr. Türkmenistan'ın resmi habar agentliginiň maglumatyna Türkmenistan bilen Bahreyn'in hyzmatdaşlyklarynyň hil taýdan täze derejäge öterilýändigi bellenilýär. Emma bu täze derejäge öterilýär diýilýän hyzmatdaşlyklar barada anyk sanlardyr, faktlar gözüni getirilmeýär. Resmi maglumatda prezident Berdimuhamedovyň bu saparynyň Türkmenistan bilen Bahreyn'in hyzmatdaşlyklaryna oňuň içerigi berjekdigini öterilýär. Dün Aşgabatda İran İslami Respublikasynyň Türkmenistan'daky medeniýet günleriniň açylyş tabarasy boldy. Bu tabara Türkmenistan'ın ve İran'ın yukarı dereceli resmileri Şolhan'la İran'ın vice prezidenti Hamid Begay hem katnaştı. Düğün bu davaranın kurunulun yeri olan Türkmenistan'ın Devlet Çeperçilik Akademiyatı'nın sergiler dağılını İran'ın çeperçilik ve en hülerler oyuncu sunu dişlerinin sergisi de açıldı. Bundan aşarı düğün Aşgabatdaki Vatan Kino Konsert Merkezi'nde İran'ın milli farklor toparlarının çıkışları da örgü edildi. İran'ın Türkmenistan'daki medeni günlerinin devamını İranlı kino rejissiyorların filmler onun hem görkezilýär habar berilýär. İran İslam Respublikasynyň Türkmenistan'daky medeniýet günleri 11-nji fevrala çenli dowam eder. Düýün Mısyryň wice prezidenti Omar Süleyman Kayyr'ın merkezinde geçirilen protest çykyşlarynyň tükenüksiz dowam edip bilmejekdigini aýdyp çykyş etdi. Mısyryň MENA döwlet habar agentligi düýün Omar Süleymanyň häzirki rejimiň ýok bolup gitmejekdigini we prezident Hosni Mübarek'in hem ýakyn wagtlarda wezipesini terk etmejekdigini aýdandygyny habar berdi. Bu wakanyň fonunda bolsa düýün Kayyr'ın merkezindäki Tahrir meýdançasynda 250 000 töwereg adam ýygnanyp Hosni Mübarek'in haýdan haý wezipesinden çekilmegine çagyrdy. Agar şeýle çykyş etdi. Mısyryň wice prezidenti Omar Süleymanyň opozisiýa toparlarynyň wekilleri bilen gepleşip geçirip käbir reformalaryň amala aşyrylacakdygyny söýdürenligine de garamadan opozisiýa toparlary bu berilen wadalaryň öz talaplaryny ödemeýändigini aýdýarlar. Dün Birleşen Ştatlaryň resmileri Pakistan'da tutsak edilen Amerikan diplomatının tutsaklıktan boşadılmadık halatında Pakistan'a verilen humanitar yardımların kesilmeğinin mümkününe ulan duyduruş verdiler. Hızuhtan'da bu arada dün 3 kongresmeninden varat Amerikan delegasiyeti Pakistan'ın Premier Ministri Yusuf Reza Gilani ve Kavir Beylik resmiler ulan geçiren doğuşluğuna mealim etti. Yakinle 27. yanvarda Pakistan'ın Lahore şehrini Amerikan diplomati Raymond Davis iki tane yerler ayeti at bildirmeginin iýdi bilen tutsak edilipdi. Raymond Davis bu iki raýatyň özüni talamaga tynan şanlyklaryny we wakada öz howpsuzlygyny goramak üçin olary atmaga mejbur bolanyny aýdýar. Dün Gürjistanyň medeniýet ministrligi ýurdun Gor şäherindäki Yosef Stalinyň ýadygärliginiň ýerine Sowet repressiýasynyň hem de 2008-nji ýyldaky Gürjistan Ortet uruşynyň pidalarynyň hatyratyna başga bir ýadygärligiň oturduljakdygyny ma'lum etdi. Medeniýet ministrliginiň metbuat sekretary Tamar Çikladze 2008-nji ýylyň uruşynyň we Stalinyň repressiýasynyň aýylgançlyklarynyň gaýtalanmazlygy üçin Gürjistanlylaryň bu wakalary hiç açan ýadlarından çykarmaly däýerliklerini aýtdy. Täze memorial ýadygärligi Stalinyň dowlut şäheri bolan Gor şäherindäki onuň 15 metrlik birinji ýadygärliginiň ýerini oturdylar. Dine Palestina'nın hükümeti şu yılın 9. yılında Palestina'nın yerli organlarına saylovların geçirilecektiğini məlum etdi. Palestina'nın prezidenti Mahmud Abbas'ın ve parlamentin hədirki deputatlarının saylov mühletlerinin bir eyyam tamamlanlığına qaramadan Palestin avtonomiyatında 2006 yıldan beri hiç ili saylov geçirilmeyen gelinir. Dün Britaniyanın Fuda WikiLeaks internet saytının esaslandırıcı Julian Assange Şüvesa ekstraditse etmeli ya etmelilerle vardaki metele oyuncu heptenin anını onu kutornuklu dinlenişin bolcaktuğunu məlim etdi. Sudya Howard Hiddle bu metele oyuncu sonki ikunun doğamına geçirilen dinlenişin kutornuklu karar kabul etmek için yeterlik bolmanını etdi. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tağadın mühüm havarlarından kabirler bilen tanış olunuz. Onları tayarlap dikkatinizle getiren Allah'ım rahat rahim. Bize depreşiklerimizi devam ettiriyoruz.